Provolej toto, praví Hospodin zástupů. Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí. Jsem hrozně rozlícen na sebejisté pro národy, které hned přiložili ruku ke zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil. Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi, ne mocí, ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Čím si ty, veliká horo, před Zerubábelem? Rovinou. On vynese poslední kámen za hlučného provolávání. Jeruzalém došel milosti. Rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Milí posluchači, právě jsem vám přečetl tři krátké úseky z jednoho proroctví. Jestli pak poznáváte, ze kterého. Prozradím vám, že je to předposlední kniha Starého zákona, alespoň tedy v tom uspořádání biblických knih, jak je používáme v našich českých biblích. Je to prorok, který svými eschatologickými vizemi, tedy svými vizemi do budoucna k posledním věcem, přesahuje v závěru své knihy přes celé období dějin církve až ke dni druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Dá se říct prorok vizionář. Prorok svým způsobem s hlavou v oblacích, ale současně nohama velmi realisticky na zemi. Prorok naděje, jmenuje se Zachariáš. V několika následujících pořadech se chceme, milí posluchači, nad knihou tohoto zajímavého proroka zamýšlet společně s vámi. Řekneme si dnes něco málo o jeho době, také o jeho osobě, ale také o charakteru jeho proroctví. Pokud máte Bibli po ruce, určitě si ji najděte, vezměte si ji sebou. Prorok Zachariáš přinesl své svědectví od Hospodina společně s prorokem Agém, nebo tedy zhruba v jeho době, v letech řádově kolem 520 před Kristem. V úvodu své knihy se představuje jako prorok Zachariáš, syn Berekiáše, syna Idova. Čtenář písma ví, že biblická jména mají svůj určitý význam, který není zanedbatelný v souvislosti s životem a svědectvím té, které biblické postavy. Co znamenají tato tři jména z rodiny Zachariášovi, nebo tedy od jeho předků a jeho vlastní jméno? Nejprve sám prorok. Jeho jméno Zachariáš znamená něco jako ten, na něhož pamatuje Hospodin. Jméno jeho otce Berekiáše můžeme přeložit slovy Hospodin žehná. A jméno Zachariášova dědečka Ida znamenalo určený čas. Pokud si uvědomíme, v jaké době Zachariáš přinesl své proroctví, vyvstane nám smysl těchto jmen se zvláštní důrazností. V roce 539 před Kristem padl Babylon a vítězný perský král Kýros povolil židovským zajatcům návrat do jejich palestinské vlasti. Z Babylona se Židé vracejí postupně, v malých hloučcích a zdaleka ne všichni. Ti, kteří se vracejí, přicházejí do země rozvrácené, rozbité, zničené, prostě vracejí se do obtížných hospodářských a politických poměrů. Jakmile se aspoň trochu zabydlí ve svém novém domově, nastupuje na trůn nový perský král Kambýses a jeho vojska táhnou Palestinou do Egypta a zpátky. Kambýses pak brzo umírá a jeho nástupce Darius utužil režim v Perské říši do té míry, že izraelští navrátilci ztrácejí odvahu začít se stavbou chrámu. Do této těžké situace promlouvají jména mužů Zachariášovy rodiny. Hospodin na nás pamatuje, Hospodin nám žehná, teď je čas Hospodinem určený. A ke svědectví jmen se v zápětí připojí Zachariáš i svými slovy, která tlumočí boží poselství, že dějiny božího lidu leží především v božích rukou. Bůh rozhoduje o dějinách svého lidu. Když studujeme nějaký text, bývá užitečné podívat se na takzvaná paralelní místa. Tady však narazíme na problém, protože jméno Zachariáš bylo v té době docela oblíbené. Starý zákon zná asi 30 různých mužů tohoto jména. Přesto někteří vykladači spojují proroka Zachariáše s postavou kněze zabitého mezi chrámem a oltářem, o kterém Pán Ježíš mluví ve 23. kapitole Matoušova evangelia. Většina vykladačů toto vysvětlení moc nebere v úvahu, ale stojí za zmínku, zvláště v souvislosti s tvrzením židovského Targumu, že Zachariáš byl zavražděn ve svatyni a že byl zároveň prorokem i knězem. Podle knihy Nehemiášovi byl prorokův dědeček Ido jedním z čelných představitelů kněžské rodiny, tak se můžeme oprávněně domnívat, že náš Zachariáš pocházel z Áronova rodu. Kniha Zachariášova proroctví prakticky uzavírá starý zákon. Za zmínku stojí pozoruhodná skutečnost, že nový zákon je chronologicky otevřen příběhem jiného Zachariáše. Připomeňme si, že toto jméno znamená Hospodin pamatuje. A jeho manželka Alžběta, novozákonního Zachariáše, měla jméno, které znamená jeho přísaha. Tak nám to zaznamenává evangelista Lukáš. Novozákonní Zachariáš byl v té době knězem, kterého v chrámu při oběti kadidla oslovil Hospodinův posel. Bůh promluvil po 4 staletích mlčení, aby oznámil počátek příchodu novozákonní doby. Bůh pamatuje na svou přísahu. Srovnáme-li proroctví Zachariáše s knihou jeho staršího současníka Agea, zarazí nás už při letmém pohledu rozdíl v charakteru obou knih. Bez pochyby se vzájemně znali, jistě znali i obsah svých poselství, prorokovali týmž lidem ve stejné době a do stejné situace. A přesto hovořili každý jinak. Mezi obsahem jejich zvěsti jako by leželi celé věky. Ageus byl zřejmě starý muž, zkušený životem a praktik. Byl při vyměřování základů chrámu. Zvažoval praktické okolnosti této stavby, burcoval lid ke konkrétním činům. Zachariáš se naproti tomu ukazuje jako vizionář, jako muž nadšeně zahleděný ke vzdáleným obzorům, ale i z tohoto jeho možná méně konkrétního postoje lid může čerpat odvahu a sílu, která mu v této době tolik chybí. Zachariáš prožil podivnou noc, během níž mu Hospodin ukázal 10 obrazů, 10 vidění, která pak prorok tlumočil lidu. K těmto základním pohledům na situaci národa jsou v Zachariášově knize připojeny další pohledy, kterými to proroctví tak nějak prohlédá přes příchod Mesiáše až do doby druhého příchodu našeho Spasitele. Tak se Zachariášova kniha staví po bok dalším apokalyptickým viděním písma v knihách Daniele, Ezechiele a ve zjevení svatého Jana. Daniel a Ezechiel i Jan se narodili v zaslíbené zemi, ale texty svých proroctví zvěstovali mimo Izrael, v cizině, v exilu. Zachariáš se naopak narodil v Babyloně, v cizině, ale slovo Hospodinovo zvěstuje v domovině svých otců. Tím výrazněji zní jeho svědectví o skutečnosti, že i pro zaslíbenou zemi, pro Izraele, leží konečné splnění božích zaslíbení až v budoucnosti, až v závěru dějin, až v definitivním završení božího vítězství. Zachariáš tak do temných dnů malomyslnosti, které zahalily pozůstatek národa po návratu ze zajetí, vnáší vidění konečné slávy a vizi naděje. Žádný jiný z takzvaných malých proroků nepřináší tolik mesiánských a apokalyptických proroctví jako právě náš Zachariáš. Zhruba ve stejnou dobu tedy a stejným lidem prorokovali společně Ageus i Zachariáš, řekli bychom praktik a vizionář. Skrze slovo obou dvou promlouval sám Hospodin. Znovu si můžeme uvědomit, že takovéto dva typy lidí jsou i v dnešní době potřebné. Dobře se doplňují. I dnes potřebujeme vizionáře, kteří nám možná podobně jako Zachariáš přinesou naději, přinesou pohled do budoucna, důraz na boží péči a nepohnutelnost božích slibů. A stejně tak potřebujeme, aby po boku těchto stáli i lidé, jako byl Ageus. Lidé praktičtí, lidé usměrňující praktické konkrétní činy lidí. Zachariáš měl aspoň v počátku své činnosti svého Agea. Jeho proroctví, doplněné slovem Ageovým, sehrálo podstatnou úlohu při obnově jeruzalémského chrámu v oněch pohnutých dobách politické a hospodářské nejistoty v Izraeli. Naslouchejme prorokovým slovům i v naší době, která je té jeho v mnohém podobná. 8. měsíce 2. roku vlády Darejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi, synu Berekiáše, syna Idova. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy, toto praví Hospodin zástupů. Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci. Toto praví Hospodin zástupů, obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků, ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův. Vaši otcové, kde jsou? A proroci mohli žít věčně? Avšak moje slova a nařízení, která jsem přikázal svým služebníkům prorokům, nezasáhla snad vaše otce? I obrátili se a přiznali, jak si Hospodin zástupů předsevzal, že s námi naloží, podle našich cest a podle našich skutků, tak s námi naložil. Milí posluchači, to bylo prvních 6 veršů Zachariášova proroctví. Ty předcházejí popisu 10 zjevení, která prorokovi přinesla ona podivná noc, kterou mu Pán Bůh dal prožít. V tom krátkém úvodu podává Zachariáš první důrazné varování a taky vysvětlení. První verš je vlastním úvodem knihy. Zařazuje ji do určitého historického období. 8. měsíce 2. roku vlády Darejovi. Doba počátku vlády krále Dareja, stejně tak jako předcházející období vlády krále Kambísa, pa i jeho předchůdce krále Kýra, je časem, kdy se zbytky Izraele vracejí po více než 70letém zajetí v Babyloně zpátky do vlasti svých otců. V té době není v Izraeli ani v Judsku žádný král. Davidův rod je zbaven trůnu a pod tlakem nejrůznějších kultur, které se v té době mísí s božím lidem, proniká do Palestiny mnoho pohanství. Pán Bůh začíná k navrátilcům mluvit zhruba v roce 520 před Kristem. První promluví na přelomu srpna a září onoho roku prorok Ageus a o 2 měsíce později se k jeho výrokům připojí se svým poselstvím i Zachariáš. Stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi. Stejně to vyjadřoval i Ageus. Slovo Hospodinova se stalo skrze Agea. Slovo Hospodinovo se stává, stalo se. Z boží milosti pod dotekem božího ducha se v srdci proroka zrodilo boží zavolání. Pán Bůh vložil svoje slova do srdce člověka. Člověk je vysloví před zástupem lidí, anebo také napíše, a Hospodin skrze své slovo začíná konat své proměňující dílo. Boží slovo se stává dějinnou skutečností, stává se božím činem. Zachariáš i Ageus mluví ve jménu Hospodina pod tlakem téže autority, kterou jim dává Hospodin. 14krát připomíná Zachariáš tuto autoritu slovy stalo se slovo Hospodinovo. 14krát se ve svém proroctví odvolává na ten podivuhodný boží čin, že se stalo Hospodinovo slovo. Při celkovém rozsahu 14 kapitol, které dnes kniha Zachariášova proroctví má, najdeme v průměru v každé kapitole jedno odvolání na čin uskutečnění božího slova. Hospodinova slova, které se stalo. Zachariášova kniha je tak další z řady biblických knih, které kladou zvláštní důraz na Boží slovo. Druhý verš tohoto proroctví zní varovným vyjádřením, kterým Zachariáš konstatuje kritickou situaci otců své generace, obrací pozornost svých posluchačů k příčinám, jež vedly k 70letému exilu v babylonské zemi. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. A prorok varuje tyto navrátilce, které oslovuje, aby nenásledovali šlépěje svých otců, když byli před zajetím. Je potřebné se učit z chyb předcházejících generací, nikoli je slepě opakovat. Zachariáš ukazuje, že příčina zajetí leží v Božím hněvu. Ten hněv nebyl bezdůvodný. Otcové hřešili proti Hospodinu a on je po mnoha varováních skrze jiné proroky, on je vydal nepřátelům a nechal je odvléct do cizí země a nechal zbořit svůj chrám, chrám, který nesl Hospodinovo jméno. V době návratu se objevuje velice reálné nebezpečí hříchy otců opakovat. Doba je plná pokušení, Palestina je plná cizinců. Do této situace zní Zachariášovo slovo: neopakujte chyby svých otců. Přímo říká, nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci. Toto praví Hospodin zástupů, odvraťte se přece od svých zlých cest a svých zlých činů. A když se dívá na generaci svých otců, říká, ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův. Ale prorok nezůstává jen u varování. Současně z Božího pověření nabízí lepší cestu, než byla cesta otců, ta cesta pryč od Hospodina. Toto Boží poselství nacházíme ve 3. verši 1. kapitoly. Toto praví Hospodin zástupů, obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů. A já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Bůh vylévá na tu rozbitou, rozbořenou izraelskou zemi svoji milost. Já se obrátím k vám. Dává možnost záchrany. Obraťte se ke mně. U mě je řešení vaší jinak úplně beznadějné situace. Já jsem poslal vaše otce do zajetí, já jsem vás vrátil sem a já tady budu vaší záchranou. Obraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů. A tak vidíme současně varování a naději. Tak začíná prorok Zachariáš zvěst svého proroctví. Ale nejen to. Vedle varování a naděje stojí ještě to třetí. Prorok své proroctví a varování historicky zdůvodňuje. Poukazuje na to, že to není jen jeho představa, že pravdivost a oprávněnost jeho varování je logická a zřejmá. Kde jsou vaši otcové? Kde jsou dřívější proroci? Což pak mohli žít věčně? Hlasy dávných proroků už neznějí. Jeremiáš, Izajáš, Ozeáš, Joel, Amos, ti jsou pryč. Jsou mrtví. Jejich hlas mlčí. A vaši otcové kde jsou? Jsou pochováni někde v Babyloně. Pro Izraelce je Babylon velmi špatným místem pohřbu. Každý chtěl být pochován ve své vlastní zemi. Tak to v té době bylo. Už Abraham, když žil v této zemi jako host, nechtěl v této zemi být pohřben jako host, tedy v cizí zemi, a tak si k pohřbu kupuje zemi, malý kousek území, aby to bylo jeho vlastní. Starý Jákob v Egyptě vzal Josefa dokonce pod přísahu, aby jeho kosti z Egypta vynesli nebo vyvezli a pochovali zpátky tam v zaslíbené zemi, v zemi otců. Touhou patriarchů a všech zbožných Izraelitů bylo, aby v čase vzkříšení ze smrti byli ve své zemi. Pokud někdo z vás byl někdy v Jeruzalémě, tak možná víte, že od východní brány přes údolí Kidron a po celém úbočí Olivové hory jsou tisíce izraelských hrobů. Arabové jich mnoho zničili, ale Izraelci je obnovují nebo už mnohé z nich obnovili. Chtěli být pochováni v Jeruzalémě nebo ve své zemi, protože očekávali příchod Mesiáše právě do těchto míst. A tak se Zachariáš ptá, kde jsou vaši otcové, kde jsou jejich hroby? Tak se ptá Zachariáš a jeho slova mají mimořádnou závažnost, nebo jsou taková citlivá, tnou do živého. Jsou pochováni tam někde daleko, u babylonských kanálů, ale tvoje místo, Izraeli, je tady, v zemi zaslíbené. Avšak moje slova a nařízení, která jsem přikázal svým služebníkům prorokům, nezasáhla vaše otce. I obrátili se a přiznali, jak si Hospodin zástupů předsevzal, že s námi naloží, podle našich cest a našich skutků, tak s námi naložil. Jinými slovy, Boží slovo se beze zbytku naplnilo. Každému českému čtenáři v těchto místech možná zazní v duši ona slova Jana Amose Komenského, který v kšaftu umírající matky jednoty bratrské píše o našem českém národě vlastně totéž, co prorokoval Zachariáš o Izraeli. Věřím i já Bohu, že po přejítí vichřice hněvu hříchy našimi na hlavu naše uvedeného vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lidé český. V těchto slovech rovněž znělo varování i naděje. I český národ nesl důsledky svých hříchů. A kdo ví, neneseli je i dnes. Snad se přece poučíme z hříchů našich otců a praotců. Varujme se jich. Pokud pozorně posloucháte, nebo sami čtete, nebo sledujete očima citovaná biblická místa, jistě vás zaujalo, kolikrát se v našem oddíle opakuje slovní spojení Hospodin zástupů. Toto označení Hospodina se nám možná už stalo frází, stejně jako mnoho jiných biblických rčení. Ale jeho užití má svůj význam, toto označení má svůj zvěstný obsah, nese svoje poselství. Co tedy titul Hospodin zástupů skutečně znamená? Hebrejské slovo, které máme přeloženo slovem zástupy jako Hospodin zástupů, je slovo sabba v množném čísle sabaot. Toto slovo znamená zástup, oddíl, družinu, ale stejně tak i vojenskou službu, třeba zástupy andělů, démonů, nebo i zástupy bojovníků, anebo také souhvězdí. Šíře použití tohoto slova i význam svým způsobem ukazuje na neohraničenost Hospodina. Na neohraničené zdroje, které jsou v Božím přikázání obsaženy pro dobro jeho lidu. To je definice pocházející od doktora Fauseta a těžko bychom to mohli vyjádřit lépe. Nový zákon pokračuje v tomto chápání a říká, že Bůh je bohatý v milosrdenství a že má všechnu moc a tak dále. Tedy, milí přátelé, co dnes potřebujeme? Trochu Boží milosti? Bůh nám jí nabízí plnost. On je Hospodin zástupů, chcete-li Hospodin souhvězdí, Hospodin nebo Bůh nebo Pán hojnosti, plnosti. Hospodin je bohatý a chce nám svoji plnost darovat. Jak mnoho potřebujeme jeho milost, my všichni. Náš Bůh je Hospodinem zástupů. Tento titul se v našem krátkém oddílu, tedy v prvních 6 verších Zachariášova proroctví, vyskytl 5krát. Tento Hospodin zástupů, plný milosti, volá i nás, stejně jako volal Izraelce po jejich návratu z babylonského zajetí. Obraťte se ke mně, a já se obrátím k vám. Poučte se z chyb minulosti, minulých generací i svých vlastních minulých chyb. Oddělte se od zlého a já vám dám své požehnání.